Today This Morning.
Selamat pagi pendengar, inilah We Are This Morning dari Senin 3 Oktober 2022 bersama saya Eva Masrieva, ada produser kami Jimmy Manan dan operator Zainab Abdurrahman yang mengudara langsung dari Studio 17 VOA CNN Indonesia di Washington DC. Apa kabar Anda pagi ini? Semoga sehat-sehat ya. Kami di sini dan saya pikir semua orang di seluruh penjuru dunia nih kayaknya masih shock dengan kabar menyedihkan dari tanah air terkait kerusuhan seusai pertandingan sepak bola di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur yang menewaskan sedikitnya 125 orang. Nah, pagi ini berbagai liga di seluruh dunia mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati korban kerusuhan di Malang itu. Juga jangan lewatkan laporan tentang keberhasilan pasukan Ukraina menguasai satu kota strategis di bagian timur wilayah itu.
Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим.
Siaran ini juga dapat Anda simak secara live streaming di situs kami di voindonesia.com atau melalui podcast
Jayalah Ukraina.
Ya, siaran juga bisa Anda simak melalui live streaming di situs kami di www.voindonesia.com atau melalui podcast Via This Morning di platform podcast langganan Anda. Langsung saja kita awali pagi ini dengan berita dunia. Pendengar, Paus Fransiskus hari Minggu mendoakan warga Florida dan Kuba yang dilanda badai Ian dan secara khusus mendoakan korban jiwa dan luka-luka dalam kericuhan seusai pertandingan sepak bola di Malang, Jawa Timur, Indonesia.
E preguante anche per quanti hanno perso la vita e sono rimasti feriti negli scontri scoppiati dopo una partita di calcio a Malang in Indonesia.
Demikian pernyataan Paus dalam misa Minggu ketika berbicara dari jendela yang menghadap ke lapangan Santo Petrus, Vatikan. Korban jiwa dalam kerusuhan setelah pertandingan sepak bola di Malang, Indonesia masih simpang siur. Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Niko Afinta awalnya menyebut 125 orang meninggal termasuk 2 polisi dan lebih dari 180 orang luka-luka. Namun data di Kementerian Kesehatan menyatakan korban meninggal mencapai 131 orang sementara 284 lainnya luka-luka. Arema Indonesia bahkan mencuit jumlah yang lebih besar, yaitu korban meninggal mencapai 182 orang. Sebagian besar korban meninggal karena terinjak-injak atau kehabisan nafas akibat gas air mata yang digunakan polisi untuk membubarkan massa di lapangan dan mengatasi kerusuhan. Kerusuhan terjadi ketika tuan rumah Arema FC Malang kalah 2-3 dari Persebaya Surabaya dalam pertandingan di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Mengheningkan cipta selama 1 menit dilakukan sebelum sejumlah pertandingan sepak bola di berbagai penjuru dunia Minggu pagi untuk menghormati korban meninggal dan luka-luka di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur. Liga sepak bola yang mengheningkan cipta selama 1 menit untuk menghormati para korban itu adalah yang berasal dari Spanyol, Israel, dan Belanda. Di Inggris, pelatih Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan peristiwa itu mengerikan. Dan Manchester City juga menyampaikan bela sungkawa. Sementara pelatih Manchester United Ten Hag mengatakan ini benar-benar bencana dan dia merasa sedih dengan hal itu. Di Spanyol, Presiden Real Madrid Florentino Perez mengheningkan cipta selama 1 menit ketika akan memulai rapat umum klub itu. Klub FC Barcelona dan juga klub dari Belanda, AJ Ajax, juga menyampaikan bela sungkawa di Twitter. Sementara itu, selain menyampaikan bela sungkawa, Presiden FIFA Gianni Infantino dalam pernyataan tertulis mengatakan dunia sepak bola kini berada dalam kondisi shock. Namun ia tidak mengatakan soal Piala Dunia U20 yang sedianya diselenggarakan di Indonesia tahun depan. Pendengar, Ketua Parlemen Iran Mohammad Bagher Khalibaf mengingatkan bahwa demonstrasi yang terjadi memprotes kematian Mahsa Amini dalam tahanan polisi dapat mendestabilisasi negara. Khalibaf hari Minggu menyerukan kepada aparat keamanan untuk menangani dengan lebih tegas aksi demonstrasi yang diklaimnya telah membahayakan keamanan publik.
دشمنی که آماده شده بود بخش زیادی از تحریم ها را بردارد تحریک می شود که فشار را بر مردم ایران بیشتر کند همان گونه که وقایع سال 88.
Khalibaf mengatakan kepada parlemen bahwa tidak seperti demonstrasi saat ini yang bertujuan menggulingkan pemerintah, ada demonstrasi oleh guru dan pensiun yang lebih pro reformasi. Dua minggu terakhir ini, ribuan warga Iran turun ke jalan-jalan memprotes kematian Mahsa Amini, seorang perempuan berusia 22 tahun yang meninggal dalam tahanan polisi setelah ditangkap polisi moral pada 13 September karena tidak mengenakan jilbab secara benar. Para pengunjuk rasa telah melampiaskan kemarahan mereka terhadap perlakuan pada kaum perempuan dan penindasan yang lebih luas di negara itu. Demonstrasi itu dengan cepat bergulir menjadi seruan untuk menggulingkan kelompok ulama garis keras yang telah memerintah di Iran sejak revolusi Islam tahun 1974. Beralih kita ke Yunani, Menteri Luar Negeri Yunani Nicholas Dendias mengatakan pihaknya ingin melakukan dialog konstruktif dengan Turki berdasarkan hukum internasional jika negara tetangganya itu menghentikan eskalasi provokasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Yunani dan Turki yang sama-sama merupakan sekutu di Organisasi Perjanjian Atlantik Utara, NATO, merupakan musuh bebuyutan dan telah berselisih paham selama beberapa dekade karena berbagai masalah, termasuk di antaranya soal landasan kontinen mereka dan pembagian penerbangan di Laut Aegea dan Siprus. Dalam wawancara dengan surat kabar Prototema yang dipublikasikan hari Minggu, Dendias mengatakan terserah Turki untuk memilih apakah akan melakukan dialog atau tidak. Yang terpenting, ia harus melakukan deeskalasi. Uni Eropa bulan lalu menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap pernyataan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan yang menuduh Yunani, yang juga merupakan anggota Uni Eropa, menduduki pulau-pulau demilitarisasi di Laut Aegea. Erdogan ketika itu mengatakan Turki siap melakukan apa yang perlu dilakukan ketika saatnya tiba. Demikian headline news dari VOA. Pendengar, sanksi berat menanti panitia pertandingan dan tim Arema pasca kerusuhan para pendukung mereka di Stadion Kanjuruhan Malang, Jawa Timur, Sabtu malam yang menewaskan sedikitnya 125 orang. Polri telah menyiapkan tim medis untuk membantu penanganan korban yang dirawat di rumah sakit, juga mempercepat identifikasi korban meninggal. Petrus Rizky melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur.
Presiden Joko Widodo memerintahkan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI menghentikan sementara turnamen Liga 1 sampai pihak kepolisian menuntaskan proses investigasi. Presiden juga menyerukan pihak-pihak terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan dan pengamanan kompetisi sepak bola yang menelan ratusan korban itu.
Saya juga memerintahkan PSSI untuk menghentikan sementara Liga 1 sampai evaluasi dan perbaikan prosedur pengamanan dilakukan.
Pada kesempatan itu, Presiden menyampaikan duka cita mendalam atas tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan Kabupaten Malang Sabtu. Presiden menugaskan penanganan medis bagi korban yang masih menjalani perawatan di rumah sakit agar dilakukan sebaik-baiknya.
Saya telah meminta Menteri Kesehatan dan Gubernur Jawa Timur untuk memonitor khusus pelayanan medis bagi korban yang sedang dirawat di rumah sakit agar mendapatkan pelayanan terbaik.
Selain menyesalkan terjadinya tragedi kemanusiaan ini, Presiden juga mengajak semua lapisan masyarakat untuk mengutamakan sportivitas dalam olahraga dan menjunjung tinggi semangat persaudaraan di atas segalanya demi persatuan bangsa.
Saya juga telah perintahkan kepada Menpora, Kapolri, dan Ketua Umum PSSI untuk melakukan evaluasi menyeluruh tentang pelaksanaan pertandingan sepak bola dan juga prosedur pengamanan penyelenggaraannya.
Sebelumnya kekalahan tuan rumah Arema FC saat melawan Persibaya telah memicu supporter Arema yang berada di tribun merangsek ke lapangan untuk mengejar pemain dan tim Arema. Petugas berupaya mengimbau Aremania untuk kembali ke tribun, tetapi tidak diindahkan sehingga aparat menembakkan gas air mata. Padahal Federasi Sepak Bola Dunia atau FIFA telah melarang petugas keamanan menggunakan atau membawa senjata api ataupun gas pengendali massa. Kerusuhan usai laga itu menelan korban jiwa sedikitnya 127 orang dan 180 lainnya mengalami luka-luka. Dari Surabaya, Jawa Timur, Petrus Rizky, VOA.
Dan kini kita ke Ukraina. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky hari Minggu mengatakan pasukannya telah berhasil meraih Lyman, sebuah kota strategis di timur negara itu setelah Rusia mengumumkan pengundurannya. Laporannya disampaikan Jimmy Manan.
Presiden Zelensky memposting sebuah video di saluran Telegram dan mengatakan Lyman sudah sepenuhnya dibersihkan dari unsur musuh.
Станом на 12:30 Лиман зачищено повністю. Дякую нашим військовим, нашим воїнам. Слава Україні!
Saya berterima kasih kepada militer kami, pahlawan kami, jayalah Ukraina.
Sementara itu, Kementerian Pertahanan Inggris mengatakan pasukan Rusia yang menarik diri dari Liman Sabtu lalu kemungkinan menghadapi banyak korban jatuh ketika menarik diri lewat satu-satunya jalan yang masih dikuasai Rusia. Ditambahkan, penarikan ini selanjutnya telah menyebabkan gelombang kritik publik tentang kepemimpinan militer Rusia oleh pejabat senior. Kehilangan teritori yang berlanjut di wilayah yang diduduki secara ilegal sudah pasti akan mengarah pada peningkatan kritik publik dan tekanan semakin besar pada komandan-komandan senior, tambah pernyataan itu. Pihak Ukraina Sabtu merilis sebuah video yang memperlihatkan pasukannya mendeklarasikan keberhasilan mereka merebut kota itu.
Слава Україні! Слава! Слава десантно-штурмовим військам Збройних сил України!
Слава!
Sesama warga Ukraina, hari ini Angkatan Bersenjata Ukraina membebaskan dan menguasai Liman. Video ini dibuat oleh Brigade Udara ke-81 Ukraina. Lokasi dari video ini telah diverifikasi dan cocok dengan foto satelit. Liman yang terletak di pinggir sungai Siversky Donets jatuh ke Rusia pada Mei lalu. Dan sejak itu sarana transportasi keretanya digunakan oleh Rusia sebagai logistik utama guna mendukung ribuan tentaranya yang berperang di kawasan Donetsk, Ukraina Timur.
Pendengar, pada peringatan Hari Internasional Lansia Sabtu lalu, PBB menyerukan diakhirinya diskriminasi terhadap orang lanjut usia atau lansia agar memberi mereka pengakuan atas sumbangan yang mereka lakukan pada masyarakat. Kita simak laporan Lisa Slain dari Jenewa disampaikan Puspita Sariwati.
Diperkirakan 1,4 miliar orang setidaknya mencapai usia 60 tahun pada tahun 2030 dan pejabat PBB mengatakan jumlah itu terlalu besar untuk diabaikan dan dianggap tidak penting, terutama karena para lanjut usia atau lansia itu masih memberi banyak sumbangan yang besar. Pada usia 73 tahun, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres menunjukkan hal itu. Dalam peringatan Hari Lansia, ia memuji pencapaian para orang tua yang ia sebut sebagai sumber pengetahuan dan pengalaman yang berharga. Ia juga memuji ketahanan lebih dari 1 miliar lansia dalam menghadapi kesulitan di dunia yang berubah dengan cepat.
Selama tahun-tahun terakhir ini telah disaksikan pergolakan dramatis dan lansia sering mendapati diri mereka ada di pusat krisis itu. Mereka sangat rentan terhadap berbagai tantangan termasuk pandemi COVID-19, konflik yang berkembang, dan kemiskinan yang meningkat. Namun dalam menghadapi ancaman ini, para lansia mengilhami dengan ketahanan mereka yang luar biasa.
Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO mengatakan umur yang lebih panjang memberi peluang untuk mengejar kegiatan baru seperti pendidikan lanjutan dan karier baru. Direktur Jenderal WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus menyebut penting bagi negara-negara bekerja sama untuk membantu penuaan yang sehat, upaya yang harus melibatkan lansia itu sendiri.
Sebuah kerjasama diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup lansia, keluarga, dan komunitasnya. Dalam praktiknya itu berarti tetap waspada terhadap penuaan dan mendukung lansia dengan melibatkan mereka di dalam komunitas, memberi perawatan kesehatan yang cepat tanggap dan perawatan jangka panjang berkualitas bagi mereka yang membutuhkannya.
PBB mengatakan penting untuk menantang pencitraan negatif dan salah anggapan tentang lansia. PBB menyerukan diakhirinya diskriminasi gender dan usia, serta bagi masyarakat guna menciptakan peluang bagi lansia yang termasuk di dalamnya. Puspita Sariwati, VOA, Washington. VOA.
Ya, pendengar, Anda masih di Viewers Morning di edisi hari Senin 3 Oktober 2022. Dan kini kita kembali temui Puspita Sariwati yang akan menyampaikan laporan ekonomi pagi ini.
Perdagangan di Wall Street mengakhiri September secara menyedihkan hari Jumat dengan penurunan bulanan terburuk untuk Standard & Poor's 500 sejak Maret 2020 ketika pandemi corona menghancurkan pasar dunia. Indeks acuan itu berakhir dengan kerugian 9,3% dan mencatat penurunan kuartal ketiga berturut-turut. Kini berada di tingkat terendah sejak November 2020 dan turun lebih dari seperempat sejak awal tahun. Alasan utama pasar keuangan terus menurun adalah kecemasan tentang kemungkinan resesi akibat diberlakukannya suku bunga tinggi yang sebenarnya ditujukan untuk meredakan inflasi yang tinggi. Terus terang, jika ini benar-benar sebuah resesi parah, kita seharusnya melihat penjualan saham dalam skala lebih besar, kata Quincy Crosby, Kepala Strategi Equitas LPL Financial. Bank sentral berada di garis depan kampanye dunia untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi dan langkahnya hendak mengurangi permintaan akan tenaga kerja yang cukup untuk meredam inflasi, tetapi tidak sampai mengakibatkan resesi. Beralih ke penjualan rumah, modal pemilikan rumah sendiri atau ekuitas naik ke rekor tertinggi pada semester pertama tahun ini. Meskipun laju pertumbuhannya melambat, rata-rata ekuitas pemilik rumah per peminjam mencapai hampir 300 ribu pada kuartal kedua menurut data dari Corel Logic. Hal itu berarti ekuitas yang diraih oleh pemilik rumah yang memiliki KPR mencapai 3,6 triliun dolar yang mewakili sekitar 63% dari semua rumah, kata perusahaan informasi Real Estate. Rata-rata ekuitas kepemilikan rumah melonjak 25,3% dari kuartal kedua tahun lalu dan naik 6,6% dari 3 bulan pertama tahun ini. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Pendengar, tahu nggak Anda kalau ternyata Kejaksaan Agung merupakan lembaga yang paling dipercaya publik dalam hal penegakan hukum, khususnya pemberantasan korupsi? Kita simak hasil survei Indikator Politik Indonesia yang disampaikan Sasmito Madrim.
Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Mutadi mengatakan, 75% publik sangat percaya atau cukup percaya dengan Kejaksaan Agung dalam penegakan hukum. Urutan kedua dan ketiga diduduki Pengadilan dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sedangkan Polri yang sempat menempati urutan pertama melorot ke posisi terakhir atau empat dengan 63% tingkat kepercayaan publik. Survei ini melibatkan 1.200 responden yang diwawancara langsung pada 13 hingga 20 September 2022 dengan tingkat kesalahan kurang lebih 2,9%.
Terus terang sejak aktif dalam dunia riset opini publik, ya, dari tahun 99 sampai sekarang, baru belakangan ini ya, Kejaksaan Agung.
Burhanuddin menamakan lembaga yang berada di tingkat teratas dalam hal kepercayaan publik pada lembaga yang memberantas korupsi juga diduduki oleh Kejaksaan Agung, sementara Polri berada dalam posisi paling akhir. Survei ini juga menunjukkan kesadaran publik terhadap jumlah kasus dalam setahun terakhir tidak mengalami perubahan, yakni sekitar 50%. Beberapa kasus korupsi yang menjadi sorotan diantaranya yaitu kasus korupsi minyak goreng, bansos COVID-19, dan Jiwasraya. Isu pemberantasan korupsi juga masuk dalam lima besar masalah mendesak yang harus diselesaikan pemimpin nasional dalam lima tahun ke depan dengan persentase 9% atau urutan keempat. Menko Polhukam Mahfud MD mengapresiasi survei Indikator Politik Indonesia dan akan menjadikan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pemerintah. Kata dia, pemerintah dan Polri juga sudah berkomitmen untuk melakukan reformasi di tubuh Polri, utamanya reformasi kultural dan pemecahan kewenangan divisi Propam Polri. Namun untuk penanganan korupsi di Mahkamah Agung atau MA dan Hakim, Mahfud menuturkan tidak mudah bagi pemerintah untuk mengambil langkah perbaikan. Ia beralasan hakim memiliki kemerdekaan dalam sebuah perkara, sehingga pemerintah tidak boleh campur tangan.
Dibentuklah komisi yudisial, tapi begitu komisi yudisial dibentuk, hakim-hakim agung resisten, digugat ke MK, diprotoli.
Mahfud menamakan pemotongan kewenangan komisi yudisial juga membuat lembaga ini seperti tidak ada dalam pengawasan hakim-hakim di tanah air. Karena itu, kata Mahfud, yang dapat dilakukan pemerintah, yaitu dengan masuk melalui kebijakan panitera dan jabatan struktural di pengadilan untuk mengurangi korupsi di berbagai daerah. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington. VOA.
Siapa yang daerahnya baru-baru ini ada kenaikan harga BBM? Nah, kenaikan harga BBM belum lama ini menambah dilema pengguna kendaraan bermotor dalam memilih bahan bakar. Apakah akan mementingkan harga ekonomis atau performa dan efisiensi kinerja mesin kendaraan? Nah, VOA mengajak Anda untuk mempertimbangkan pilihan itu.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Kenaikan harga BBM belum lama ini menambah dilema pengguna kendaraan bermotor dalam memilih bahan bakar. Apakah mementingkan harga yang ekonomis atau performa dan efisiensi kinerja mesin kendaraan dalam jangka panjang? VOA mengajak Anda mempertimbangkan pilihan tersebut. Pilihan untuk menggunakan bensin beroktan rendah yang lebih murah memang solusi jangka pendek yang diambil banyak orang untuk menghemat pengeluaran. Namun, pilihan itu berimbas pada kondisi kendaraan dalam jangka panjang. Menurut aktivis dunia otomotif Indonesia, M. Indra Prasetyo, dua hal penting yang menjadi pertimbangan dalam menentukan tingkat oktan bensin adalah kapasitas mesin dan usia kendaraan. Pebalap mobil yang juga sempat menjadi manajer Fastron World Rally Team mengatakan bahwa hal tersebut kini sudah diregulasi oleh pemerintah.
Sekarang kebijakan di Indonesia adalah mobil 0 sampai 1500 cc masih diperbolehkan menggunakan bensin Pertalite, tapi mobil di atas 1500 wajib menggunakan bensin non Pertalite. Ada Pertamax, kemudian ada Pertamax Plus, sama juga kalau untuk mobil diesel. Kita disarankan menggunakan Pertamina Dex.
Menurut Indra, yang juga menjabat Ketua Komisi Komunitas Sepeda Motor Ikatan Motor Indonesia atau IMI, perbedaan oktan akan lebih terasa ketika memacu kendaraan dalam ajang kompetisi, karena akan mempengaruhi tenaga mesin maupun performa kendaraan.
Gua menyarankan sih bensin yang direkomendasikan oleh merek mobil tersebut. Mungkin sudah hampir semua merek kendaraan yang baru-baru ya, sudah menganjurkan menggunakan bensin dengan standarnya mereka. Kalau tidak menggunakan itu, besar kemungkinannya warantinya tuh gugur.
Hal tersebut juga disetujui oleh Rifat Sungkar yang menganut prinsip efisiensi dalam berkendara dan selalu mengikuti rekomendasi bahan bakar sesuai dengan kemampuan terbaik dari mesinnya.
Jadi nggak selamanya kalau lu beli bensin lebih murah itu ujungnya jatuhnya lebih irit. Tapi sebetulnya performa optimal dari mesin tersebut yang membuat penggunaan bahan bakar per liter jadi lebih baik.
Pebalap nasional yang juga menjabat Wakil Ketua Umum IMI bagian mobility ini menjelaskan bahwa konfigurasi mesin mobil-mobil zaman sekarang sudah dapat menyesuaikan pengeluaran tenaga sesuai dengan kadar oktan yang diberikan. Jadi dampak dalam performa yang akan dirasakan pengendara cukup signifikan.
Karena semakin tinggi oktannya, pembakarannya jadi lebih baik. Yang menjadi hasil adalah tenaga maksimal, bahan bakar optimal.
Dalam pernyataan pada situs webnya yang dirilis belum lama ini, Pertamina juga mengimbau masyarakat untuk mengisi BBM sesuai ketentuan yang tertera dalam buku panduan kendaraan bermotor. Dari Washington DC, Aryono Arifin melaporkan untuk VOA Indonesia. VOA.
Nah, pendengar, ada satu laporan yang sangat baik nih untuk Anda simak. Pembatalan keputusan kasus Roe versus Wade oleh Mahkamah Agung Amerika Juni lalu telah mengembalikan pengambilan kebijakan terkait masalah aborsi pada masing-masing negara bagian di Amerika. Nah, koresponden VOA untuk Kongres, Catherine Gibson, mengunjungi negara bagian Wyoming untuk melihat seperti apa perlawanan terhadap larangan aborsi di negara bagian itu. Laporannya disampaikan Rifan Diastono.
Keputusan Mahkamah Agung Amerika Serikat pertengahan tahun ini bahwa warga Amerika tidak memiliki hak konstitusional untuk melakukan aborsi adalah sebuah keputusan yang menjadi tonggak sejarah. Berakhirnya perlindungan federal untuk melakukan aborsi membuat isu tersebut dikembalikan ke masing-masing negara bagian. Keputusan itu dipuji para pendukung anti-aborsi karena dianggap menyerahkan keputusan kembali ke tangan pemilik hak suara. Sarah Parshall Perry dari The Heritage Foundation mengatakan,
"The federal government was never anticipated to be dealing with matters of healthcare. Those were relevant."
Pemerintah federal memang tidak pernah bisa diharapkan menangani masalah layanan kesehatan. Isu itu diserahkan ke pemerintah negara bagian, dan kita menjalankan pemerintahan dengan asumsi bahwa negara bagian memiliki kekuasaan untuk mengatur berbagai hal, kecuali konstitusi yang memandang pemerintah federal memiliki tanggung jawab tertentu yang sudah disebutkan lebih dulu. Namun konstitusi kan memberi rakyat kita kesempatan untuk memilih, memilih nilai-nilai yang mereka anut di kotak suara.
32 negara bagian di Amerika sudah lebih dulu memiliki undang-undang yang langsung memutus akses aborsi atau membatasi prosedur itu ketika Mahkamah Agung membatalkan Roe v. Wade, termasuk negara bagian Wyoming, di mana akses aborsi memang sudah dibatasi hanya ke satu klinik. Klinik kedua sedianya akan dibuka musim panas lalu, namun pelaku yang belum diketahui identitasnya membakar klinik itu. Pendiri Wellspring Health Access, Julie Burkhardt, yang mengupayakan akses aborsi di negara-negara bagian di mana layanan aborsi sulit diperoleh, ambil bagian dalam sebuah gugatan hukum untuk menghalangi pemberlakuan undang-undang pemicu pembatasan akses aborsi di Wyoming. Kembali, Julie Burkhardt.
It has been very frightening and chilling.
Sangat menakutkan dan mengerikan mengetahui bahwa organ reproduksi saya ternyata bukan milik saya, bergantung pada negara bagian di mana saya tinggal, bergantung pada seagresif apa kebijakan pemerintah negara bagian terhadap perempuan. Sangat mengerikan untuk berpikir bahwa kita sebagai perempuan tidak punya perlindungan yang sama di bawah hukum.
Jajak pendapat menunjukkan bahwa warga Amerika tidak mendukung pembatasan total aborsi. Pemilih di Kansas sudah menolak pembatasan aborsi melalui pemungutan suara Agustus lalu, di mana pemungutan suara yang sama akan dilakukan di Michigan November mendatang. Sementara Tennessee, Texas, dan Idaho sudah melarang aborsi untuk hampir semua kasus Agustus lalu. Akan tetapi, di South Carolina September lalu, beberapa politikus Partai Republik dan Demokrat secara bersama-sama mencegah diloloskannya undang-undang yang melarang aborsi. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
Pendengar, meski kita sekarang ini sudah lebih lega karena ada kejelasan tentang insiden yang ada di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur. Paling nggak kita sudah bisa mengetahui bahwa insiden sudah berakhir. Tapi sebetulnya tetap ada hal yang harus kita jadikan pelajaran ya. Dan mungkin teman-teman di sana bingung kenapa menjadi peristiwa yang dianggap sebagai sebuah peristiwa dunia. Kalau Anda ingat tadi kami mengawali berita VOA ini dengan sebuah mengheningkan cipta selama satu menit yang dilakukan oleh banyak sekali liga-liga sepak bola pagi ini. Ada yang dari Spanyol, dari Israel, dari Belanda. Terus bagaimana pelatih-pelatih dari Manchester City, dari Manchester United, sampai dari presiden Real Madrid tuh marah, kecewa. Dia bilang kok bisa gitu ada insiden kerusuhan yang menewaskan sampai sedikitnya 125 orang. Ini belum bicara bahwa korbannya simpang siur ya. Ada yang bilang 184, ada yang bilang 170, tapi sedikitnya 125 orang. Nah ini karena insiden ini merupakan salah satu yang paling menelan banyak korban jiwa dalam sejarah dunia sepak bola. Sebelumnya barangkali teman-teman ingat di Lima, di Peru ya, tahun 1964, itu ada kejadian yang juga sampai menewaskan 328 orang. Lalu sebetulnya rekornya nih berikutnya dipegang oleh Ghana. Ada sebuah pertandingan sepak bola di Stadion Accra ketika itu menewaskan 126 orang. Nah, kali ini yang dari Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur itu jadinya ada di posisi ketiga sekarang sebagai acara olahraga yang paling menelan banyak korban jiwa. Ini mengerikan juga. Apalagi kalau sampai jumlahnya nanti akan terus bertambah hingga 180 orang.